Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Pre 19 godina nas je bombardovala, pre 10 godina upravljala i jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova, ali Amerika sada više nema crvenih linija kada je reč o uređenju odnosa između Srbije i Kosova, otkrio je ovih dana američki senator Ron Johnson. A ambasador SAD u Beogradu Kyle Scott na to priznaje i da se kada je o Kosovu reč pita i Rusija. Pre 10 godina, neposredno pre nego što će naša južna pokrajina uz punu američku podršku proglasiti nezavisnost, John Bolton je u Washington Timesu upozoravao da je takav potez u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, da predstavlja direktan izazov Rusiji, ali i da podela suverene teritorije Srbije bez njenog pristanka nije u interesu Sjedinjenih Država. Verujemo da politika SAD prema Kosovu mora da bude preispitana bez odlaganja, i to tako što Amerika neće priznati proglašenje nezavisnosti Kosova i što će odvratiti kosovske Albance od tog poteza. Priznanje kosovske nezavisnosti bez pristanka Srbije napravilo bi presedan s velikim i nepredvidivim posljedicama širom sveta. Usvrdio je Bolton u tekstu iz januara 2008. koji je potpisao sa Lawrenceom Eaglebergerom, bivšim američkim državnim sekretarom i bivšim podsekretarom za odbranu Peterom Rodmanom. I sam Bolton je tada bio bivši američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, ali sada se on nalazi na uticajnoj funkciji savjetnika za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD Donalda Trumpa. A američka politika prema Kosovu, to je Srbiji, kao da počinje da pokazuje znake promjene. Ili je pak reč o svojevrsnoj podvali jer Matthew Palmer, vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara, kaže da će ako Priština i Beograd budu u mogućnosti da postignu sporazum o potpunoj normalizaciji odnosa, to smanjiti uticaj Moskve na Srbiju. Mijenja li se dakle i zašto američka politika prema našoj zemlji? Ili simptomima promjena ne treba vjerovati? Ovim ću pitanjima u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima, to su analitičari iz Vašingtona Obrad Kesić koji je s nama na telefonskoj vezi. Gospodine Kesiću, dobroveče.
Dobroveče.
I predsjednik East West Bridge-a Jovan Kovačić koji je sa mnom u Sputnikovom beogradskom studiju. Gospodine Kovačiću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče svima.
Senator Johnson, kako rekao, kaže da SAD nemaju crvene linije, kaže i da mi nismo ovdje da bismo diktirali kakvo konačno rješenje treba da bude i da Amerika neće nametati to rješenje. Ambasador Scott govori o potrebi za ruskom podrškom i čak kaže da kada je reč o stabilnosti u ovom regionu, mislim da se naši interesi poklapaju, a SAD i Rusija, kaže ambasador Scott, spremni su da sarađuju kada im se interesi poklapaju. Nedavno je John Bolton izjavio da nije na nama da odlučujemo. Dakle, moje pitanje za početak, kako gledate na ove izjave? Mogu li se one protumačiti kao znaci da se američka politika na ovim prostorima zaista mijenja? Gospodine Kesiću?
Važnije morate da to stavite u širi kontekst. Znači, generalno američka spoljna politika se menja i to se već osjeća. Problem je u tome što mi imamo jedan ozbiljan sukob koji traje već ovo je, da kažemo, na početak druge godine od kako je predsjednik Trump preuzeo dužnost predsjednika, a to je sukob političkog establishmenta sa novim predsjednikom. I jedan od glavnih tema oko kojeg se sukobljavaju jeste spoljna politika. Tako da politički establishment i u to uključujem i republikance, pogotovo senator je republikanski, imaju jedan drugi pogled koji je izgrađen u zadnjih dve decenije, možemo da ga to nazovemo globalistički pogled na svet, i sada Trump bi to da promeni, on bi htio da odvuče sve u jednom novom pravcu, a to rastura taj globalistički pristup svet, i zbog toga je takav otpor. Vi ste vidjeli samo prošle sedmice da je onaj komentar u New York Timesu koji je objavljen jednog nepoznatog visokog funkcionera takozvanog iz administracije koji kaže da u samoj administraciji postoji desetine ljudi koji pružaju otpor predsjedniku što se tiče promjenu američke spoljne politike. Tako da u suštini dešava se promjena američke spoljne politike, ne znamo kako će to sve da završi, ali to naravno ima i efekat na sve regije uključujući i Balkan. Mi vidimo to u smislu kako je već u velikoj meri se promijenio američki stav prema pitanju Kosova i Metohije. Zato što vi dobro znate, ranije niko ne bi ni dao sekund pažnje, niti mogućnost, niti malo prostora da se pokrene tema promjenu granica ili podjelu Kosova i Metohije. Tako da sada vidimo da je ovdje već potpuno jedna nova situacija vezana za to pitanje, ali mislim da moramo da to stavimo u ovaj drugi širi kontekst i da razumemo da to ne znači da na kraju kad sve se rešava da ćemo imati jasnu američku politiku i jasan jedan američki stav.
Gospodine Kovačiću, kakvo je vaše objašnjenje ovih izjava? Dakle, da li su ovo znaci da se američka politika menja?
Ja se slažem sa obrazom sve što je rekao. Pritom bih dodao da je ovaj region iz nekoliko razloga koji su postali sad jasniji, a korene vuku već nekoliko godina i vezano je poprilično za Tursku i dešavanja na Bliskom istoku, zato je vrlo stalo i Americi i Zapadu da ovaj region bude potpuno stabilan, da bi se zaštitio jug Evrope. I zbog toga vidimo nekoliko stvari koje se sad dešavaju ubrzano, vezano i sa kako je se dešavalo i sa Crnom Gorom, Makedonija, ovog mjeseca će da napravi jedan ogroman iskorak u jednom novom pravcu, onda je normalno i da dođe do stabilizacije odnosa između Beograda i Prištine. Normalno da se prekine dvovekovno mržnje između dva naroda, ali isto tako je zbog opšte stabilizacije ovog dela sveta svima veoma, veoma stalo. Jeste, Trump ima ogroman problem i mnogo su podcenili koliko je osifikovana ta birokratija i egocentrizam politički, egocentrizam u Vašingtonu u kojoj je on bio naročito pod demokratama, postao jedna osifikacija moći, otuđeni centar moći u odnosu na Ameriku, a kamoli za ceo svet.
Evo ovaj tekst koji je Obrad Kesić spomenuo, kaže, nije duboka nego stabilna država.
da, to je ono, duboka država u državi. Međutim, s obzirom na podršku koju Trump ima iz Pentagona, iz nekih vrlo osjetljivih struktura u Americi, to su ozbiljne organizacije, ozbiljni ljudi, tvrdi, možda nisu vični politici toliko, je stvarno u Vašingtonu biti vičan u politici, ja mislim da Obrad tu ima što da kaže, je znate ona čuvena izreka u Vašingtonu, ako hoćeš prijatelja kupi psa, sve se menja preko noći i tako dalje, ali neke određeni uzusi ostaju i to je Trump stvarno krenuo da demontira, to je jako težak proces, međutim ja sam ubeđen da će Trump da izgura to i da će da izgura čak i drugi mandat, makoliko to nekima smetalo sada, ali zašto to kažem? Zato što mislim da će on izgurati te neke svoje spoljnopolitičke ideje. Drugo, njemu jeste rešenje Kosova i odnosa Srbije sa odnosom Beograda i Prištine jako bitno, jer u krajnjoj konsekvenciji s jedne strane, bezbednosne strane, to jeste interesantno, jeste bitno, ali s druge strane, to jeste jedan manji problem kad pogledamo sve globalne, ali zato može jako puno poena da mu donese, brzi poena. I kao što je u krajnjoj liniji i komisiji isto sada stalo, znači imamo nekoliko tu faktora zbog čega se sve ovo odvija ubrzano i sa punim ritmom, ali isto tako zapamtimo, oni hoće da izađu sa jednom pobedom i to je ljudski, ali prelama se preko nas.
Gospodine Kesiću, još malo reč dve možda o senatoru Johnsonu. Vi spomenuste otpor koji postoji čak i u republikanskom delu senata u odnosu na Trumpa, međutim evo imamo sada senatora Johnsona sa ovakvim izjavama, čovjek iz Wisconsina, ako se ne varam, ovo je čini mi se treći put da dolazi u Srbiju. Dakle, koliko pažnje treba posvećivati njegovim izjavama? Da li on prenosi stav aktualne administracije ili je to njegov lični stav?
Ba, prvo i prvenstvo morate imati u vidu da često se dešava da senatori govore i izjavljuju lične stavove, ali u suštini on je bitan zato što jeste broj jedan republikanac i broj dva do skoro možemo da kažemo da je on pripadao političkom establishmentu. Zato što ako pogledate pitanje Rusije, na primjer, tu u Senatu su iskoristili, da kažemo, silu, nametnuli nove sankcije Rusiji mimo volje predsjednika Trumpa i tu su svi osim dva senatora, dva republikanca, koji pripadaju, da kažemo, onu malo populističku struju stranke, to su Rand Paul i senator Lee, oni su jedina dvojica senatora koji su glasali protiv sankcija, govoreći da to nije u interesu Amerike zato što predsjednik ima drugu politiku, ne može senat da preuzme nadležnost za spoljnu politiku na takav grub način i da veže ruke predsjednika. Ali i Johnson je podržao te nove sankcije, tako da u suštini on pripada tom političkom establishmentu i zato je to važno kad on to tako nešto iznosi, zato što to govori od ovome što sam ja počeo naš razgovor, a to je da u širem kontekstu stvari se menjaju. Nije to povezano sada više za uspjeh predsjednika Trumpa. Svjetski poredak se menja. On je to u velikoj meri doprinuo da to krene brže. To mora da se promeni, ide svojim tokom. Jovan je u pravu i ako on dobije drugi mandat, to će ići mnogo brzo i bit će mnogo jasnije kako se menja. Ali ako ne dobije, a ako uđemo u fazu paralizma u smislu da Senat i Kongres rade jedno posle sada izbora u novembru, zato što postoji sada i veća šansa da demokrati ne dobiju samo donji dom, nego sada, ako ste videli u zadnja dva dana upozorenje od liderstva republikanske stranke u Senatu, da postoji strah da će i demokrati da uzmu i gornji dom. Znači, oni bi uzeli u potpunosti oba doma, a to bi značilo više šanse da idu prema impeachmentu predsjednika. Iako je to ipak vrlo težak proces i u Senatu ne može se progurati, mora biti 2/3 i tako dalje, ali ipak otvara mogućnost da ćemo ući u potpuno jednu paralizu, paralelno vlast što se tiče spoljne politike, da predsjednik pokušava da gura jednu spoljnu politiku iz Kongresa, iz političkog establishmenta nameću, kao što i sad to rade, sa manjim uspehom, drugu politiku. Tako da ne možemo jasno govoriti o tome kako će brzo promjene da idu, na koji način i koliko će da traju. Ali znamo da stvari se već menjaju i ova izjava senatora Johnsona to potvrđuje. Druga stvar što je mnogo bitno, morate imati u vidu, da cijelo vrijeme, i to je ono u tom komentaru najavljeno u New York Timesu, cijelo vrijeme radi aktivno jedan deo administracije da sabotiraju spoljnu politiku ovog predsjednika. Znači, šta god on pokušao, da li je to pomirenje sa Rusijom, da li je to neku novu politiku prema Iranu, da li je to pitanje Balkana, vidjeli smo to sad ovih dana sa ovim novim sankcijama koji su nametnuti Nikoli Špiriću, stalno neko pokušava da uspori taj proces promjena, da vrati unazad ono što bi ova administracija htjela sa predsjednikom na čelo da urade i da imaju neki cilj i viziju da ostvare, a isto vremenu dolazi do konfuzije. Tako da često ljudi kad gledaju na pitanje američke politike, nije im jasno uopšte koji je stav Amerike. A ja mislim, i tu bi se složio sa Jovanom, da moramo se držati toga da pratimo šta predsjednik Trump govori, zato što ne možemo ići unazad. Nema šanse da i njegovi protivnici, kad bi sutra pobedili, bi vratili sve na ono staro. Tako da moramo da imamo uverenje da ovo je jedan novi moment, ja bih rekao istorijski moment, stvaranje novog svjetskog poretka, i moramo tu da vidimo neke prilike i da iskoristimo ovaj moment.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak, sa Obradom Kesićem i Jovanom Kovačićem razgovaramo o mogućoj promjeni američke politike prema našoj zemlji. Gospodine Kovačiću, ajde se vratimo na nekako korak dva unazad. Šta je izazvalo ove promjene ili ove nove tonove iz Vašingtona? Da li je moguće to posljedica srpskog uspješnog lobiranja? Ili je John Bolton ostao na onom stanovištu koje sam citirao na početku uvodu ove emisije, a sada je u poziciji da to prosto operacionalizuje? Ili je reč, eto, o refleksnom otklonu Trumpove administracije u odnosu na sve prethodne?
Da, i sve to kombinacije toga, plus ne bih zaboravio da je u posljednjih nekoliko godina Beograd učinio puno toga na popravljanju svog imidža i svojih kontakata. Mislim, ne kažem kozmetičkih izgleda, nego jednostavno supstanca se promenila, poruke iz Beograda su jako pomirljive, tako da i čak jastrebima ili ovim ljudima o kojima Obred dobro govori, oni su poprilično razoruženi. Znači, nije to sad više lice onog koji su oni predstavljali Srbiju, da ide svi hodamo sa noževima, ustima i tako dalje, i koljem onako. Znači, te mirovne poruke, aktivna uloga Srbije u regionu na pomirenju, na izgradnji ekonomskih odnosa, političkih odnosa i tako dalje, je svakako privukla pažnju. Zato što ljudi gledaju Srbiju, kažem, u kontekstu svih ovih događanja u Južnom Balkanu, i u tome jeste naša bila velika šansa, i hvala Bogu, jer mi smo poznati po tome što nikad ne propuštamo šansu da propustimo priliku, mi smo ovog puta je iskoristili. I to jeste još jedan od tih faktora koji su doprinili tome. Ti vidiš i po aktivnosti i diplomata sada u celom regionu, jer ajde samo da pogledamo, nikad do sad se nije desilo da američki ambasador u Beogradu govori o stanju na Kosovu. To je isto jedan od velikih pokazatelja koliko je ozbiljno shvata Washington sad u ovoj situaciji. Rečenica da će oni prihvatiti sve što se mi dogovorimo, Beograd i Priština, je epohalna rečenica u kojoj, evo, Obred je živ svedok. U Clintonovo vreme to je bila blasfemija. Tako da
li to znači da je američki pritisak sada da priznamo nezavisnost Kosova onako kako su oni priznali, manji nego što je bio u vreme Clintonovih, odnosno nego što bi bio da je Hillary Clinton pobedila.
Izvinjam se. Ne mogu da odolim. Ali svakako.
Gospodine Kesiću,
definitivno manje.
A koliki je, gospodine Kesiću, koliki je uticaj Johna Boltona i ovih njegovih stavova koje sam citirao na početku razgovora?
Pa morate imati u vidu da John Bolton ne bavi se samo sa pitanje Kosova i Metohije. Čak bih rekao da retko ima vremena da obrati pažnju na neku regiju koja nije od ključnog značaja. Ali on ima neke svoje stavove od ranije. Ja njega poznajem, mi smo bili na panelu 99. godine i 2000. vezano za pitanje Kosova i Metohije i mogu da vam kažem da je njegov stav jasan iz tog vremena, da je to bila velika greška Sjedinjene Američke Države, da tu Amerika nema neki veći nacionalni interes i da bi po njegovom u tom momentu jedino racionalno rešenje bilo neka vrsta podele teritorije. Ali on je to uključivo u širem kontekstu Balkana, da se reše takozvane nacionalna pitanja i da se stvori mnogo stabilniji okvir za buduće odnose zemalja u regiji. Tako da, poznajući tog čovjeka, znam da je to duboko korenio stav i pogled na svijet, ali isto tako znam da to nije nešto od prioriteta za ovu administraciju, zato što oni imaju goreće probleme. Prvo, ta unutrašnja borba koja traje, koja je neizvesna, ko u stvari usmerava i kontroliše spoljnu politiku. Drugo, imaju pitanje Kine, pitanje Rusije, odnosa sa Evropskom unijom. Taj pogled koji je potpuno antiglobalistički, koji deli Bolton u velikoj meri sa predsjednikom Trumpom i koji sigurno deli Mike Pompeo, državni sekretar sa predsjednikom Trumpom. Znači, sad postoji jedna ekipa oko Trumpa koja je u suštini ključna uverenja, ključni pogled na svijet i kako Trump vidi svijet, tako i oni vide svijet. I to je vrlo bitno. Zato što sad je, kažem, ponavljam, novi moment, treba to se iskoristiti, ali ja rekao da ne treba se žuriti, zato što šta god da se desi sa samim predsjednikom Trumpom, ipak, kažem i ponavljam, ne vraćamo se mi u prošlost, niti je to moguće, i za Srbiju i za Srbe generalno postoji će veći prostor i bit će više razumevanja i mogućnosti da se iznesu neke stavove koji prethodno uopšte nisu htjeli da čuju iz Vašingtona. Tako da jednostavno mislim da je u ovom kontekstu vreme na stranu Srbije i treba tu strpljivo da se radi temeljito i da se nastavi ono što Jovan spomenuo, a to jeste graditi te mostove poverenja ne samo sa Vašingtonom, nego sa ključnim zemljama Evrope.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak, sa Obradom Kesićem i Jovanom Kovačićem razgovaramo o mogućoj promjeni američke politike prema našoj zemlji. Gospodin Kovačić, još jedan važan detalj koji treba prokomentarisati. Vlada Kosova donela je odluku o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage Kosova. Američka ambasada u Prištini saopštava da tome nije konsultovano uopšte. NATO u suštini navodi da to podržava, ali kaže samo uz promjenu ustava Kosova, dakle uz srpsku podršku. Dakle, ne na ovakav način. U kontekstu ove čitave priče, kako ovo komentarišete, ove šumove na vezama? Prosto do sada ih nije bilo po ovako bitnim pitanjima kao što je u ovom slučaju.
Nije ovo prvi put da se spominje formiranje vojske Kosova i interesantan je tajming uvijek takvih izjava. To je jedna mala avanturica koja u stvari služi za domaću upotrebu, zato što vidite šta sve se dešava u Prištini povodom pregovora. I to je sada onaj problem o kome smo mi pričali već godinama. Kad dođe do toga, veći problem će biti u Prištini nego u Beogradu. I oni sad prolaze kroz tu fazu. To je sad, znate, kad imate liniju razdvajanja, front, ne do Boga, mislim, ali uzimam to kao samo kao primjer. Onda kad se zna da je za mjesec dana će da usledi primjer i onda te kreću opšte borbe da se grabi što može. Tako da i sada imamo to i to. Pozicionere, ljudi koji sad zagovaraju nešto fantastično što će da sada jako da pleni pažnju narode i da se osjećaju dobro, iako ne vidim uopšte kako bi to, šta bi to učinilo.
A šta vam govori sama činjenica da se vlasti kosovske nisu konsultovale sa američkom ambasadom o ovako važnom pitanju, kao što je formiranje?
Pa zato što oni ne trebaju da se konsultuju, oni su vrlo dobro znali kakva će da bude reakcija Amerikanaca. Amerikanaca kao što je bila do sada, mi to možda zaboravljamo, Amerikanci su bili blokirali to prošli put kada je to bilo vrlo aktualno, kada je krenulo, tako da ne verujem da se išta sad, naročito ne u ovom momentu, jer kažem, ovo je sve za domaću upotrebu i ko se upeca na to, upeca se, ali ne verujem da će čak ni u Prištini mnogi da se upecaju na to.
Gospodine Kesiću, kakve su veze aktualnih vlasti u Prištini sa Trumpovom administracijom?
Možemo da govorimo da su mnogo slabije nego što su bili sa prethodnom administracijom. Vidi se da i oseti se da oni nemaju onako blanku podršku. I vi to vidite čak. Ali druga stvar što je mnogo bitno, došlo je do promjenu potpuno tima, ekipe oko predsjednika u Savjetu nacionalne bezbednosti. Doduše, tu postoji neki ljudi koji su bili u prethodnoj administraciji, ali u velikoj meri oni koji se bave sa pitanje Balkana su promijenjeni i Evropom. Oni su otišli, novi su došli, a uz to imamo novu ekipu koja se formira u State Departmentu. Tako da možemo da govorimo o tome da oni ljudi koji su emotivni bili vezani za podršku nezavisnosti Kosova, oni su napustili.
Gospodin Kesiću, izvinjam se što vas prekidam, a Matthew Palmer, koga spomenuh, dakle on je vršilac dužnosti pomoćnika, zamjenika ili zamjenika pomoćnika državnog sekretara, u koju on grupu spada?
Pa on jeste iz te ekipa iz prethodnih generacija diplomata koji jesu emotivno vezani za pitanje Balkana. Na neki način on deli njihov pogled na Balkan u smislu da mislim da on misli da glavna pretnja Balkanu je neki srpski nacionalizam, a onda sve ove druge nacionalizme. Ali isto tako mislim da je on profesionalac. To se vidi da kad pogledate njegove izjave, da ostavimo strane ono što on možda lično veruje u što je ubeđen, a on deluje potpuno u skladu sa stavovima koje je izneo predsjednik Trump. Tako da je on prvi, ja to mogu da kažem zato što sam bio prisutan u kongresu u svojem svedočenju pod komiteta za spoljnu politiku u Donjem domu, on je prvi koji je izneo u javnost da oni nemaju više plan, ne planiraju da nameću rješenja, čekat će da vide šta će strane koje su uključene u pregovore iznesu i da podrže šta god se oni dogovore. Znači on je prvi taj predsjednik ove administracije koji je to javno rekao i na neki način razočarao je za vrijeme tog svjedočenja, a i Albance i Bošnjake i neki drugi koji su bili prisutni, koji su želili da Amerika se još više angažuje na način kao što se angažovalo ranije. Tako da ja cenim ga puno kao diplomata i mislim da nije problem kod njega, nego problem je vezan za sukob koji traje, vezano za ove osnovne teme spoljne politike, koji žele veću konfrontaciju sa Rusijom, jer na taj način hoće da ruše kredibilitet i legitimitet ovog predsjednika. Oni koji žele da se NATO jača, da ovaj predsjednik odustane od svojih stavova vezano za slabljenje NATO-a, da odustane od konfrontacije sa Europskom unijom, taj sukob nama šteti, zato što se koristi svaka prilika na Balkanu da bi pritisli predsjednika ili da bi ga obrukali, osramotili i da kažu, evo vidite, on samo pravi greške, zato on nije sposoban da vodi spoljnu politiku, zato mora administracija, ta duboka država da preuzme odgovornost i da dalje pruži mu otpor. Tako da za sada nisu ti pojedinci više toliko bitni, ali jeste ta borba koja traje. To je od najvećeg značaja za Balkan, za Srbe, za Beograd, za Srbiju. Vrlo je bitno da se ne radi ništa koji bi ojačalo te struje, dalo im više legitimiteta. Tako da ja uvijek moram da priznam, kad god vidim da neko dolazi, ali Bogu hvala te osobe više nema, poput Hoyt Yee-a, koji je pokušao nametnuti percepciju da ništa se nije promijenilo u Washingtonu, da je ta politika i dalje ista kao što je bila i da tu Srbija nema šta da traži, mora da ispuni obećanja ili mora da ispuni njihove želje. To je uvijek, kad god je bio primljen, uvijek je ojačalo njegovu poziciju i njegov autoritet. I mislim da mi moramo prestati da to pravimo takve greške i moramo od sada da ojačamo one glasove koji su korisni za Srbiju, koji otvaraju prostor za Srbiji i da na neki način dajemo legitimitet i podršku viziju koju predsjednik Trump ima.
Svojim Kovačiću, kako tumačite izjavu ambasadora Scotta koji ne samo što je rekao da priznao, ali da ako kažem da se i Rusija pita u slučaju Kosova i Metohije, nego je rekao da su interesi Rusije i Sjedinjenih Država ovdje podudarni? prilično neobična izjava, čini mi se.
To isto govori koliko novi vetrovi duvaju, ali to jeste tačno. Mi ne možemo da na Balkanu uopšte da imamo jedan stabilan mir i dugoročni mir bez dogovora velikih sila. Ovde su se uvek, evo, naročito Obred isto veliki stručnjak za Bosnu. Ja uzimam Bosnu i Hercegovinu kao najbolji primer šta, kada hoćeš da opišeš koji je tu sukob interesa na našim prostorima. I tu je sukob Amerike i Rusije, Evrope i Rusije, imamo onda šest arapskih zemalja, islamskih zemalja, Saudi Arabije, Kuvajt, Turska, zalivske zemlje, pa čak i Malezija. E sad se pojavljuje lagano i Kina, ali ajde sad nećemo Kinu da ulazim u to. Šta ove šest zemalja sa Bliskog istoka imaju zajedničko, odnosno i Malezija? Imaju to što mrze jedne druge. A pritom se pumpaju pare u Sarajevo, Iran i Saudi Arabije su davali od 94. godine, a naročito posle rata išlo čak milion maraka dnevno, su pumpali u to. Pa pazite, to je kupovina srca i duše ljudi tamo, koji nemaju šta da jedu. Ja kažem, svako ko kaže, ovi nose burke ili šta da nikabe tamo, pa da, ali zato što su nemaju šta da jedu i prehranjuju porodicu, jer onda islamski centri im daju pomoć. Ja. Prema tome, u tom jednom galimatijasu, gde su svi sukobljeni, Bosna ne može dalje, ona tavori i sve to ne
dublju. I misle da se tu negde uspevaju Rusija i Amerika da pronađu zajednički
interes. Pa upravo to, zato i kažem, na primjeru Bosne, to možeš da prenosiš, ok, bez tolikog jakog islamskog utice, na Srbiju i na Kosovo i na Makedoniju i tako dalje, s time što u slučaju Makedonije i Srbije mi imamo još jednog novog igrača, to je Kina. I ona je vrlo važan igrač, ne, i ekonomski za sada, samo infrastrukturni i ekonomski, tako hoćemo i privredni, ali ko zna, i tu postoji određeni bojazan i na tome se i sad konkretno dok mi ovo govorimo ima sastanak u Evropi kako da se Kina malo zablokira u svom ofanzivi, ekonomskoj ofanzivi na jug Evrope. Tako da bez dogovora i amina velikih sila, iskrenog dogovora, mi ćemo ovdje imati još problema.
Mislite li da su Putin i Trump stigli da porazgovaraju o našem prostoru u Helsinkiju?
Iskreno ti kažem, ja bih bio jako začuđen zašto oni stvarno imaju ozbiljni gorućenik, naš svakom svoj problem je najveći, ali oni imaju svoje mnogo veće probleme. Ali očito da se nešto desilo, ako oni nisu razgovarali, njihovi saradnici jesu.
Gospodine Kesiću, za kraj, koliki su realni dometi ovih promjena u američkom stavu? Da li je, na primjer, realno očekivati povlačenje američke vojske iz Bondstila ili čak povlačenje priznanja Kosova? Mislim, naravno, možda je o tako nečemu čak suvišno i razmišljati. Opet, evo, Washington Post je krajem juna izvestio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja američke vojske iz Nemačke. Da ne podsjećam na američko povlačenje iz iranskog nuklearnog sporazuma, iz TPP-a, iz Pariskog klimatskog sporazuma. Kakav je vaš utisak? Dokle bi mogla da ode ova promjena u američkom stavu?
Prvo ponavljam, ovo je istorijski moment, dolazi se do promjene svjetskog međunarodnog poretka. Ponavljam, ne znamo kako će se to završiti, ali znamo da stvari neće da se vrate na ono što je bilo i nemoguće je da se vrate na ono što je bilo. Drugo, mislim da je vrlo bitno da razumemo da nije više bitno šta će biti sa predsjednikom Trumpom. Ovo je ceo jedan talas koji menja svijet, koji je počeo na neki način u Evropi i koji je sami predsjednik Trump na neki način predstavio tog talasa koji je krenuo iz Evrope i koji je sada ovdje u Americi. I treća stvar što je mnogo bitna, mi vidimo sada, na primjer, da Amerikanci uključuju se i u borbi koji se vodi u Evropskoj uniji. Imamo situaciju gdje gospodin Bannon sada ulaže i sredstva i svoj trud i strategiju da bi se izabrali političari koji predstavljaju politiku promjene, kao što je predsjednik Trump, tu populističku, nacionalističku politiku, i da bi u Evropskom parlamentu bila mnogo jači blok, jer oni su uvjereni da će u Evropi da bude slična promjena kao što se dešava u Americi i sad aktivno rade na tome. Tako da je ovo jedan vrlo važan sukob u Evropi i u Americi koji se sada povezuje formalno i koji će potpuno definiše jedan novi svijet, a za nas mnogo je bitno da prvo da nemamo preveliku sujetu, da mislimo da smo mi mnogo značajni u tim promjenima i da se nešto dešava kod nas samo zbog nas. Ne, to se dešava u kontekstu ovih globalnih promjena i mi moramo pametno da procenimo taj moment, da se poziciramo, da se povežemo sa onim snagama koji nama otvoreju prostor i mogućnost da iskoristimo ovaj moment na najbolji način da se ostvari neke nacionalne i državne ciljeve.
Gospodo, hvala vam, poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Obradom Kesićem i Jovanom Kovačićem razgovarao sam o mogućoj promjeni američke politike prema našoj zemlji, o uzrocima te promjene i njenim dometima. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.